Та казахстанскага БТА банку дысідэнта Мухтара Аблязава ў Расею ці ва ўкраіну. Ягоная абарона заявіла, што абскардзіць судовае рашэнне. На выдачы Аблязава настойваў і Казахстан, дзе яго абвінавачваюць у крадзяжах. Аднак паміж Францыяй і Казахстанам няма пагаднення аб экстрадыцыі. У Расіі і ва ўкраіне супраць яго ўзбуджаныя крымінальныя справы аб фінансавых махінацыях. Летась у ліпені Аблязаў быў арыштаваны на поўдні Францыі. 50-гадовы Мухтар Аблязаў лічыць высунутыя супраць яго абвінавачанні палітычна матываванымі. Як найменей 17 чалавек, сярод іх жанчыны і дзеці, загінулі ў выніку выбуху, што прыгрымеў недалёка ад школы ў вёсцы Кафат у сырыйскай правінцыі Хама. У Кафаце жыве шмат членаў ісмаіліцкай абшчыны, якая, як і іншыя рэлігійныя меншасці Сырыі, падтрымлівае ўрад прэзідэнта Башара Асада. Дэпутаты Еўрапарламенту ўхвалілі прапанову аб правядзенні відэаканферэнцыі з удзелам былога кантрактніка спецслужбы ў ЗША Эдварда Сноўдэна. Цяпер дэпутаты спрабуюць дамовіцца з адвакатамі Сноўдэна. Сам ён на запрашэнне падкуль не адказаў. У мінулым месяцы камітэт па грамадзянскіх свабодах Еўрапарламенту праводзіў слуханні, звязаныя з сакрэтнымі дадзенымі аб амерыканскіх праграмах электроннага сачэння, пра якія распавёў Сноўдэн. Дэпутатаў цікавіць у прыватнасці інфармацыя аб планаваным адсочванні агенцтвам нацыянальнай бяспекі ЗША кантактаў еўрапейскіх інстытутаў. Начальнік Маскоўскага галоўнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных справаў Анатолій Акунін распарадзіўся стварыць спецыяльную аператыўную групу для расследавання з'яўлення ў інтэрнэце відэазапісу спалення Карану. Супрацоўнікам групы даручана адшукаць арганізатараў акцыі. Відэазапіс з'явіўся ў інтэрнэце 5 студзеня, на ім фанаты футбольнага клубу ЦСКА спачатку спальваюць Каран, а затым патрабуюць ад пасажыра метро неславянскай знешнасці адрачыся ад Алаха. Аб узбуджэнні крымінальнай справы пакуль не паведамляецца. Прэм'ер-міністр Тунісу заявіў, што падасць у чацвер прашэнне аб адстаўцы прэзідэнту краіны. Такім чынам ён разлічвае надаць імпульс пераходу краіны да дэмакратыі. Раней кіруючая ісламісцкая партыя Тунісу Эннахда, партыя адраджэння, падпісала пагадненне з апазіцыяй, што прадстаўнікі партыі выйдуць са складу ўраду. Улада да правядзення новых выбараў пяройдзе да часовага кабінету незалежных палітыкаў. У студзені 2011 году прэзідэнт Бен Алі быў зрынуты ў выніку масавых пратэстаў супраць карупцыі, беспрацоўя і росту коштаў на прадукты харчавання. З гэтай падзеі пачалася так званая арабская вясна. У Багдадзе пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам у прызыўным пункце паблізу аэрапорта Мутхана, загінулі 13 навабранцаў, яшчэ больш як 30 чалавек былі параненыя. Як адзначае агенцтва Франс-прэс, маладыя людзі адгукнуліся на заклік уладаў да добраахвотнікаў дапамагчы ў барацьбе з баевікамі Аль-Каіды ў правінцыі Анбар. Вы слухалі выпуск навінаў. З вами далей Алена Ціхановіч, працягваем праграму. У гэтай паўгадзіне мы вернемся да тэмы беларусаў, якія трапляюць у працоўнае рабства, і раскажам пра выпадак жыхара Магілёўшчыны Аляксандра Шаўцова, якому ўдалося ад сваіх гаспадароў уцячы, аднак пакуль не ўдаецца вярнуцца дадому. Мы раскажам, якімі ўражаннямі дзеляцца расійскія турысты, што пабывалі ў Беларусі на каляды і Новы год. І прапануем інтэрв'ю з лекарам хуткай дапамогі, які раскажа, ці працягнецца іх змаганне за лепшыя ўмовы працы і зарплату.